subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa arbaco 12-ka bisha maarj sanadka 2025-ka, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khasaaraha weerarkii lagu qaaday hoteelkii magaalada beledweyne ay ku qaaday kooxda shabaab oo ilaa iyo hadda aan la soo afjarin, iyadoo laba ka mid ah maleeshiyada weerartay oo nool ay weli xabado ka dhex ridayaan gudaha hoteelka.
Leyla calaawey qaraxay nuu dhufteen, dadkii dagaalamayaan ka mid ahay aadan ula dagaalannay, nin kaloo ismiidaamin ahaa soo galay, 4-5 qaraxaa meesha ka dhacday, 2 baabuure ah iyo 1 qof ah, bambooyin badan ay kadhaa, ilaa haddartaa bambooyin ay tuuruhu hayaan. Waa la dagaalannay, aadan ula dagaalannay, odayaashana macnaha waxaa ku shahiiday 3 qofaa ku shahiiday.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan xaalad biila-aaneed iyo abaaro ka jira ilaa 5-10 degmo oo deegaanka soomaalida ah oo saameynaya nolosha ku dhowaad 2 milyan oo ruux. qodobadaasi wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay 12 warbaahin oo internetka ah oo kooxda shabaab ay leedahay. tallaabadan ayna sheegtay inay qayb ka tahay dadaalada dowladda ee ka dhanka ah baraha internetka ee lagu faafiyo wararka al-shabaab iyo afkaaraheeda. sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda soomaaliya ee sona, dowladda federaalk ayaa horey u guuleysatay xiritaanka in ka badan 30 website oo ay kooxda shabaab ku faafiso fikradaheeda. dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay xogo muhiim ah oo ku saabsan shaqsiyaad badan oo ku lug lahaa howlahaasi iyo kuwo dhaqaale ku bixinayay oo taageerada baraha bulshada ee kooxda shabaab. soona oo soo xigatay bayaanka ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda soomaaliya ay xogtaasi u sahli doonto inay ka qaado tallaabooyin waafaqsan sharciga dadka lagu helo ama ku lugta yeesha. xiritaanka warbaahinada internetka ee u dambeeya ayaa imaanaya xilli hay-adaha dowladda ee u xilsaaran burburinta baraha internetka ee al-shabaab ay horey u burburiyeen 400 akoonno badan oo baraha bulshada ah, kuwaasoo lagu faafin jiray wararka iyo fikirka xagjirnimada ee kooxaha al-shabaab iyo daacish sida ay horey u sheegtay dowladda. dhinaca kale, howlgal ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay 16 ka tirsan kooxda shabaab iyo rag horjoogayaal ahaa, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya. howlgalka ayaana ka dhacay agagaarka tuulada Basra, halkaasoo maleeshiyada iyo horjoogayaasha la laayay ay saldhig ku lahaayeen, waxaana sidoo kale la sheegay in lagu burburiyey howlgalkaasi gaadiid tekhnika ah oo kooxda ay lahayd. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo maamulkiisa ayaa si degdeg ah u qaadi doona hakinta dhinaca wadaaga sirdoonka ay la lahaayeen dalka Ukraine, iyaga oo dib u bilaabi doona taageerada dhinaca amniga ah ee ay dalkaasi siin jireen. arrintan ayaa timi kadib wadahadallo talaadadii shalay dhex maray saraakiil sarsare oo ka kala socday Mareykanka iyo Ukraine. wadahadalladaasi oo ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi wadahadalladaasi ayaana ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya. dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay la hadlaan dhigooda Ruushka. wararka ayaa sheegaya in ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump Steve Witkoff uu 7-daadkan magaalada Moscow kula kulmi doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kadib qiyaastii 8 saacadood oo wadahadal ah, dowladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay ogolaatay soo jeedintii Mareykanka ee ahayd xabad joojin degdeg ah oo kumeel gaar ah oo soconaysa 30 maalin, taasoo la xiriirta dagaalka ay kula jirto Ruushka, iyadoo la sugaayo ogolaanshaha Kremlinka. bishii maarj shanteedii ayaa madaxweyne Trump uu amar ku bixiyey in la joojiyo wadaagga dhinaca sirdoonka ee Ukrain la siinayo, taasoo loo arkay cadaadis la saaraya madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski si uu wadahadallo ula furo Ruushka si loo soo afjaro dagaalka. Kremlinku wax hadal ah kama uusan soo saarin soo jeedinta xabad joojinta ee ka timid Mareykanka iyo Ukrain. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay kaliya in wadahadallada ay la yeelan doonaan saraakiisha Mareykanka, wadahadalladaasi oo dhici doona toddobaadkan. Hogaamiyaasha militariga iyo kuwa siyaasadda ee Yurub ayaa toddobaadkan wadahadallo heer sare ah yeelanaya kadib baaqyo xoogan oo lagu dalbanayo in Yurub ay si weyn isu hubeyso iyo in la kordhiyo taageerada la siinayo xukuumadda Kiev iyadoo laga cabsi qabo in Mareykanka uu yareeyo kaalintiisa amniga. Isagoo la hadlayay saraakiil sarsare oo ka tirsan NATO iyo midooda Yurub oo talaadadii shalay ku shiray magaalada Paris, ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Netherlands Robin Brekemanis uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta difaaca Yurub. Wuxuu sheegay in inkastoo iskaashiga xulufada NATO uu muhiim u yahay, haddana aysan Yurub ku sii kalsoonaan karin in Mareykanka uu si joogto ah u ilaalin doono amnigooda. Yurub waa inay xoojisaa qaab dhismeedkeeda amni, waqti badan oo maharin hal fursad keliya ayaan haysanaa, ayuu yiri Brekemanis. Hadalkaas la mid ah waxaa baarlamaanka midooda Yurub ka jeedisay madaxa guddiga fulinta ee midooda Yurub Ursula von der Leyen oo tiri, waxaan u baahannahay in difaaca Yurub si degdeg ah kor loogu qaado, waana intaas aan hadda ku dhaqaaqnaa. Guddiga fulinta ee midooda Yurub ayaa soo jeediyay qorshe ay ku baxayso lacag dhan 837 bilyan oo dollar oo lagu hubeynayo Yurub, laguna taageerayo dowladda Ukrain. Qorshahani waxaa qayb ka ah fududeynta xeerarka maaliyadeed iyo 460 bilyan oo deyn ah oo loogu talagalay maalgelinta barnaamijyada gaashaandhigga. Waxaa kaloo la soo jeediyey in kor loo qaado miisaaniyadda difaaca ee wadamada xubnaha ka ah midooda Yurub, iyadoo la gaarsiinayo 1.5% wax soo saarka gudaha ee dal kasta sanad walba muddo 4 sano ah. Kor u qaadista difaaca Yurub ayaa mudnaan yeeshay xilli la dareemayo in Mareykanka uu mudnaan siinayo arrimo kale. Hogaamiyaasha Yurub waxay ka baqayaan in Ruushka uusan ku ekaan doonin Ukrain, waana cabsi ay dadweynaha Yurub la qabaan madaxdooda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay waxaa ilaa iyo aruurnimadan maanta ah aan la soo afjarin weerarkii shalay koox hubeysan oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Qaahira ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kaasoo lagu dilay dad rayid ah oo ay ku jireen nabadoonno caanka ah gobolka. Waxaa weli is hor fadhiya kooxda geysatay weerarka oo ay u adeegsadeen qaraxyo, bambooyin gacanta laga tuuro iyo rasaasta qoryaha fudud, iyo sidoo kale ciidamada amniga oo ku jira dadaalkii u dambeeyey ee ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan weerarkaasi, kuwaasoo xalay isu qorrax dhacsaday. Hoteelka waxaa ku shirayay markii uu weerarka dhacay odayaal dhaqameed iyo saraakiil ciidan oo ka arrinsanayay dadaalada lagu taageerayo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu ka socdo gobolka Shabeellaha Dhexe. Ma jiro aruurnimadan maanta ah wax wara oo ka soo baxay mas-uuliyiinta oo muujinaya in la soo afjaray weerarkan oo lagu dilay ugu yaraan 6 ruux iyo qaar ka mid ah maleeshiyadii geysatay oo la sheegay hadda in 2 ka mid ah oo nool ay weli ka dhex dagaalamayaan hoteelka, siduu ku soo waramay wariyaheenna magaalada Beledweyne. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday rag hubeysan oo gudaha u galay hoteelka ka hor inta aysan ku qarxinin gaari nooca raaxada ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kadibna waxay bilaabeen rasaas toos ah oo ay ku beegsanayeen dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka. islow qaasim rooble oo ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee hoteelka ku shirayay ee ka soo badbaaday balse ku dhaawacmay weerarka ayaa warbaahinta uga warramay siduu weerarka u dhacay iyo heerka dhibaatada ay gaarsiisan tahay islowga wuxuu sheegay in xitaa isaga laftiisa uu ka mid ahaa dadkii la dagaalamay kooxdii hoteelka weerartay
leyla calaawe qaraxay nuu dhufteen qaraxii kadib anigoo dadkii oo macnaha yacni soo jeedaan ka mid ahay dadkii dagaalamayaan ka mid ahay markaa aadan ula dagaalanay waa waxa naftood hore waaya nin kaloo ismiidaamin ahaa haddana soo galay dhibaato badan ayaa ka dhacday meesha dagaal badanaa ka dhacay insha allahu bidnillahi kariim dee wuxuu dee waxa naftooda guba waaya waa la dagaalanay aadan ula dagaalanay wax naftooda guba weeye runtii aada naftaydu aadan ula dagaalamayo ilaa iyo muddo liiga imaado oo dowladda ay macnaha gurmadka soo suubay intaas waa garaacaynay waxay dhinteene allah u naxariista shahiid waaye innaa lillahi wainaa ilaihi raajicuun waxay dhaawacan hadda dhaawaca waa yaryahay hal nin ala sheegay oo la qaaday markii horena qarax horo qabay aniga dhaawacayda aadaas u fudud yahay insha allahu bidnillahi kariim ugu dambayntana waa soo afjari rabnaa hadii ilaahay idmo
nabadoonka oo dhinaca kale ka hadlay khasaaraha ilaa iyo hadda uu isaga og yahay ayaa sheegay in ilaa saddex ka mid a odayaashii dhaqanka ee hoteelka ku shirsanaa lagu dilay weerarka welina laba ka tirsan raggii weeraray oo nool ay ku dhex jiraan hoteelka oo rasaas ay ka dhex ridayaan
hadda macnaha laba camalaa ka noolsan malayna intaasna hadda waa ku daba jurnaa mar dhowna insha allahu idaacadan soo siin doonaa tafatirkooda sida ay wax u dhaceenna waa sidaa waqti subax oo salaad dugda ana laftayda kutubaan akhrinayay kutubka markaan isku laabay oo inaan soo baxaan rabee qarax ay nagu dhufteen oo leyla calaawi ah kadib haddana dhowr qarax waaye afar qarax shan qaraxa meesha ka dhacday laba baabuure ah iyo hal qof ah iyo macnaha waxaasaa ka dhacay bambooyin badana ka dhay ilaa haddartaan bambooyin ay tuuruhu hayaan marka nimanka saas ay ahaayeen macnaha ma ahayn meel aan degannahay bay ahayd dabaq aan degannahay odayaashana macnaha waa ku shahiiday saddex qofaa ku shahiiday istaafkaydana labaa ku dhimatay marka insha allahu bidnillahi kariim waa isku ognahay waxaan wax ka badanaan ka sugeynay inayna qarxiyaano oo meel ayna qarxaan waa isku ogeen wax ka badanaan ka sugeynaa bidnillahi kariim insha allahu muslimka dhammay ku hayaan kaligayna ma ihin ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan dhibaatadan way ku hayaan marka arxalaabayaal waaye waana oohin iyo barool waa noogu dambayn doona insha allahu
ma jiro ilaa iyo hadda wax waraa oo ka soo baxay weerarka hoteelka oo sheegaya in lasoo afjaray wixii waraaya ku soo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan xilligan la joogo deegaanka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka waxaana jira goobo badan oo ay biyola-aan ka jirto wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim ayaa sheegay in shan iyo konton degmo oo ka mid ah deegaanka ay ka jiraan biyola-aan iyo abaar islamarkaana ay saameynayso dad ku dhow 1.9 milyan oo qof wariyaha v o a da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayuuna u waramay
kulley saad la socotaan waxaa la galay xilligii jiilaalka la galay ma garanaysaa mar kastoo jiilaalka la galana waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta si guud waxaa weye daaqu hadda ma xuma laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan marka ilaa 5-10 degmo mani qiimeyntii ugu dambeysay samaynay waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta marka saameyn guud marka la yidhaahdo 1.9 milyan oo qof bay saameynaysaa waana gobolada oo dhan
ilaa hadda maxaad samayseen si jawaab markaas looga bixiyo goobaha hadda laga soo sheegayo abaar
jawaabuhu waxay isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey iyo wax hadda la qorsheyn doona isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey waxa weeyaan si xaaladaha noocan oo kale wax looga qabto degmooyinka mar walba markii bajet la qabanayo waxaa ku jira qeyb emergensiga loogu talagalay ama xaaladaha degdega loogu talagalay degmo walba waxaa weye lacagtaas iyada ah xafiiskana yamanihii directionka bixiya ama tacliimaadka bixiya ee qaabka loo isticmaalayo goorta la isticmaalayo taas markaa degmo walba waxaa weeye degmooyinka qaar isticmaalay baa jiro hadda manihii kaba soo gebagabeeyeyba oo ay ka dhammaatay qaaraan weli isticmaalin baa jira marka waxaa weeye qodobka koowaad waa in lacagaha noocaasa loo isticmaalo biyo dhaanka in loo isticmaalo tallaabada labaad waxay noqonaysaa ka xukuumad ahaan dib laysugu noqdo haddii xaaladu sii kululaato weli waxaan ku jirnaa kuurkal baan ku jirnaa haddii xaaladu sii kululaato waxay noqonaysaa markaas dee xukuumad ahaan dib isugu noqdo wixii laga qaban kar iyadana laga qabto waxaa kaloo garab socota arintaas xafiiska biyaha oo isaguna dadaal fara badan wada dadaalkaas wuxuu ku wajahan yahay in wixii ili biyood ahee in la hubiyo maanaa inay shaqaynayaan dhammaanba inay shaqaynayaan ceelashu inay shaqaynayaan meelaha biyaha laga soo jiiday webiyada inay shaqaynayaan sistemka lagu shaqaynayo inuu maaragtay u dhammaystiran yihiin wixii loogu talagalay xafiiska biyuhu marka qorshahaasu wadaa labadii toddobaad ugu dambeysay dadaal fara badan bay geliyeen meelo badan bay kiciyeen oo sida hadda matalan nidaamkii biyaha birqood ka tegay ilaa marsin tegay wuu shaqaynaya hadda waa laga cabayaa filto oo kale biyogelinteedii maanii nidaamkii baa u shaqaynaya waxyaalahaas oo dhan waa dhowrkii toddobaad ugu dambeysay wixii la qabtay weeyaan marka dadaalo noocaasa socda
wata ilaa hadda ma jiraan goobo si rasmi ah yacni biyo dhaamin looga bilaabay oo jawaabta biyo dhaaminta ka socda
goobo waxaa jira muddo laba bilood oo biyo dhaamin ka socotay hadda gobolka daawo oo kale waxaa weeye labadii bilood ee tegayba biyo dhaamin baa ka socotay meelaha kale shan iyo kontonka degmeynka uu sheegay biyo dhaamin baa ka socota marka degmada waxaa laga yaabaa dee afar qaboloo kamid ama shan qaboloo kamid in biyaha loo dhaaminayo kuwa kale inay weli biyo sii haystaan baa dhici karta marka way kala duduwan yihiin saydadka way kala duduwan yihiin sida degmo walba inta goobada biyaha loo dhaaminayo laakiin shan iyo kontonka degmo biyo dhaamin baa ka socota
waltahay baahida ugu badan xilligan waxaa tiri waa biyaha baadkii iyo calafkii maaha haddii abaarta sii socotana inay gaadhaa laga yaabaa marka taa calafkii laftirkeeda ma laga diyaargaroobay eeda laftirkeeda qorsh
calafka laftiisu diyaargarow wuu jiraa noocan maa diyaargarow wuu jiraa xafiiska xoolaha oo kale wuxuu beeray macnii beero badan oo calafkaa buu beeray kayd fara badan baa yaalla marka hadday xaaladdu sii xumaato waa la isticmaali karaa taas laakiin si guud markaan eegno macnihii daaqu ma xuma oo daaqu uu fiican yahay waxaa laga yaabaa laakiin meeshii daaqu yaalay in ay biyihii ka dheer tahay baa dhici karta marka dhinaca in laga eega muyo laakiin inta badan daaqu ma xuma
ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan inta badan abaaraha muddooyinkii u dambeeyey oo kusoo noqnoqdeen deegaankeenna marka ma jiraan qorshayaal ka xafiis ahaan ama ka xukuumad ahaan la dejiyey si bal abaarta xilliga intayna dhicin ka hor lagaga hortago
qorshayaal waxaa jira laba qorshaa jira qorsho heer dal ah iyo mid heer deegaana midka heer deegaanku waxaa weye waa mashruucii la odhan jiray multi-year resilience program oo sanadkii hore la daahfuray barnaamijkaas wuxuu ku wajahan yahay lix qodob oo waaweyn buu ku wajahan yahay oo dhammaantoodba macnihii suuro gelinaya in bulshada adkaysankeeda kor loo soo qaado macnihii wuxuu xooga saaraya wax soo saarka beeraha wuxuu xooga saaraya wax soo saarka xoolaha wuxuu xooga saarayaa dadka iyo ma garanaysa adkaysankooda wuxuu xooga saarayaa nidaamkan early warning-ka ama digniinta hore in iyada lafteeda la casriyeeyo xooga la saaro marka barnaamijkaas sanadkii horaa la daahfuray waa barnaamij loogu talagalay in hay-adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo dowladii waxo dhan ay ka wada qayb qaataan barnaamijkaas weli bilow weeyaan laakiin waxaan rajaynaynaa haddii uu hirgalo inuu wax badan ka taray adkaysanka bulshada barnaamij kaloo heer dala baa jira oo hadda muddo sanada socday isaguna barnaamijkaas qiimeyntiisa hadda berri baa loo fadhiisanay maantuu furmay shirku ilaa saddex maalmood buu soconayaa dhowrkii macnii toddobaadba mar baa la qiimeeyaa barnaamijkaas waxaa waa barnaamij lagu suuragelinayo isku filaansha in laga maarmo gargaarka maaragtay dalalka dibadda ku tiirsanaanta gargaarka in laga maarmo dalka oo dhan buuna ka socdaa
waa tahay wasiir bal dhanka saadaasha iyadu maxay sheegaysaa roobabkii guga ee la filayay maadaama hadda xilli jilaal lagu jiro gabagaba jilaalka uu sii mari karo bisha abril dhexdeeda loo diyaar garoobayo roobabkii guga in la helo balse noqon kartaa xaalada saadaasha
taa lafteedu waxaa weye waa arrin iyada lafteedu ka fikir u baahan weeye gugi baa inagu soo foodle gugu normally wuxuu bilowdaa dabayaaqada bishan aan ku jirnay march marka saadaasha hadda sida saadaasha dalka iyo maaragtay midda caalamiga aba waxaa jira natiijooyin ay soo dirayaan natiijooyinkaas waxay leeyihiin gugu wuxuu noqon doonaa mani sidii caadigaed ma noqon doono sida caadiga uu ka hooseyn doonaa bay leeyihiin ma garanaysa xaaladaas marka waxay aada ugu talinayaan in laga sii diyaar garoobo oo nidaamkan early warning-ka in aada loo isticmaalo in dadka wacyigelin fara badan la siiyo inay biyaha ka faa'iidaystaan marka innaga deegaan ahaan waxaa weye afar iyo labaatan degmo ayaa usii darnaan doonta oo afar iyo labaatankaa degmo roobku ama maba heli doonaa ama wuu heli doonaa sida ay saadaalinayaan kulley ilaahay baa garanaya laakiin saadaashu sidaasay sheegaysaa marka si taas looga diyaar garoobo Nairobi waxaan bilownay qorshe ah in wacyigelin fara badan dadka la siiyo. Waxaa la kala diri doonaa kooxaa la kala diri doonaa, khaasatan 24 degmo tiiman baa loo diri doonaa. Marka dadka in lagu wacyigeliyo haddiiba roob uu yimaado, roobkaasu inuu roob yar noqdono, marka in biyaha laga faa'iidaysto.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya, Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Dalka Jabuuti ayaa laga bilaabay hanaan ay hay-adaha dowladda ku wada shaqeynayaan si loo xoojiyo loona qaado si kor loogu qaado tayada adeegyada ay bixiyaan. Arrintan cusub ayaa ujeedadeedu tahay sidii si degdeg ah looga jawaabi lahaa wixii baahiya ah ee markaasi soo food saara howlgallada hay-adaha dowladda. Warbixin ku saabsan arrinkan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
heshiisyadan iskaashi ee dhex maraya hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa ah istaraatiijiyad cusub oo looga dan leeyahay sidii degdeg looga jawaabi lahaa wixii baahiya ee soo food saarta howlgalkooda, iyadoo dhinac kalena tallaabadan ay kor u qaadayso tayada waxqabadkooda. heshiisyadan ku qotama wada shaqaynta hay-adaha dowladda waxaa ugu muhiimsan inta badan kuwa sida tooska ugu xidhiirsan kobcinta dhaqaalaha dalka, sidaasi darteedna howlahan ay keeneen in heshiis iskaashi uu dhex maro maalintii shalay hay-adda d p c r ee qaabilsan jidadka isku xidha marsooyinka Jabuuti iyo xuduudaha dalka iyo maamulka dhexe xarumaha caafimaad, iyadoo beryahan dambe ay aad u kordheen shilalka ka dhaca jidadkaasi. agaasimaha guud ee maamulka dhexe xarumaha caafimaad ee dalka Jabuuti, dr cumar maxamuud ismaaciil, ayaa xusay ahmiyadda gaarka ee uu leeyahay heshiiskan iskaashi.
aan kala seexano heshiis hay-adda laamiyada ka baxa, hay-adda maamusha laamiyada ka baxa dekedaha Jabuuti ee gaara ilamaa xuduudda amba xuduudaha dalkeena. xidhiirkaas wuxuu noo fasixi doonaa amba ismiirka u fasixi doonaa in hiddeytoole ay helaan ismiirku helo hay-ad garab joogta taageerta caawisa si iyaguna si ay u saaxiidaan dadka mar waliba u shirka dhaco laamiyada waaweyn ee wadankiina. waad ogtihiin laamiyada waxaa mara 4,000 oo baawrada xamuulka ayaa mara mar waliba, shirar badanay ka dhacaan waan ognahay. shir kastoo ka dhacana waxaa aada hay-adda la yidhaahdo ismiirka ayaa tagto dadkaas soo qaada. heshiiskan wuxuu fasixi doonaa ismiirku inuu taageero helo, hay-adda dabaseerta uu ka helo taageero, taageeraa u fasixi doona in hiddeytoole intii ay ku tegayeen maahine in ka badan ay ku gaadhaan meesha uu shirka baabuur u ka dhacay, taasoo iyakuna u fasixi doonta qofkii dhaawaca inay hore u gaadhaan ay u soo qaadaan, marmarna ay ku dawayn karaanba ambulaanska dhexdiisa. marka aad baan ugu faraxsannahay heshiiska maanta aan kala gaadhnay.
heshiiskan wada shaqayn wuxuu sahli doonaa iskaashiga ay ku wada howlgelayaan labadan hay-adood, iyadoo si fudud loogu wada howlgeli karo gurmadka iyo birmadka loo fidin doono dadka iyo gaadiidka baabuurta ee waxyeeladu ay ka soo gaadho shilalka ka dhaca jidadkaasi oo la og yahay inay aad u adeegsadaan baabuurta xamuulka sida ee u kala socda Jabuuti iyo Ethiopia. agaasimaha guud ee hay-adda d p c r Jabuuti Port Corridor Road, Cabdi Ibraahim Faarax, ayaa aad ugu nuxnuxsaday tayada wanaagsan ee ka dhalata waxqabadka sida wadajirka loogu wada howlgalo. sidaad ka warqabtaan, shidadka laamiga ee koridoorka dalkeena waxaa adeegsada maalin kaste in ka badan 4,000 oo gaadiidka baabuurta oo iskugu jirta rakaab iyo xamuul. isu socodka gaadiidka baabuurta waxaa ka dhasha marmar shilal naxdin badan oo sababa waxyeelo soo gaadha dadka iyo baabuurta, iyadoo markay dhacaan shilalkaasi wakhtigu aad u tirsan yahay, sidaasi darteedna wakhtiga lagu suuragelinayo gurmadka uu yahay kugu muhiimsan ee lagu qiimeyn karaa howlgalka. wuxuu tilmaamayaa heshiiskan dhex maray labadeedan hay-adood muhiimadda iyo waxtarka uu ku fadhiyo iskaashigeegu, isagoo heshiiskan aanu ahayn mid ku kooban saxeexa balse si dhaba looga midho dhalin doono, waayo wuxuu kor u qaadayaa tayada wada shaqaynta iyo wakhtiga lagu howlgelayo. heshiiskanu wuxuu ka turjumayaa rabitaankeega midaysan ee ku wajahan in si degdeg ah loogu wada hawlgalo howlaha gurmadka markii jidadkaasi ka dhacaan shilalku. Sidaasi awgeed waxaan u wada hawlgalaynaa sidii aan kor ugu qaadi lahayn tayada nabadgelyada jidadkaasi, annagoo si gaar ah iskaga xil saarayna gurmadka caafimaad ee loo fidinayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho shilalka ka dhaca isu socodka jidadkaasi. Rabadan Muse Jaamac, VOA, Djibouti.
Aad ayuu mahadsan yahay Ramadaan. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, xalay afar kooxood ayaa soo baxay wareega sideeda ama quarter finalka koobka UEFA Champions League. Kooxda Liverpool ayaa ah kooxda ugu weyn ee xalay tartanka ka hartay. Waxay ku baxeen gacmaha kooxda PSG ee ka dhisan dalka Faransiiska. Inter Milan, Bayern Munich iyo waliba kooxda kale aan iraahda Inter Milan iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale tartanka u soo baxay, iyadoo Bayern Munich ay kusoo tumatay kooxda isku wadanka yihiin ee Bayer Leverkusen, halka Inter Milan ay kusoo tumatay Feyenoord. Bayer Barcelonana waxay soo qaracday Benfica. Afarta kooxood oo kale ayaa la sugayaa oo caawa ciyaari doona. Falanqayn ku saabsan wareegan kooxaha waaweyn ee ka haray sida Liverpool oo kale wixii ku dhacay iyo weliba kooxo caawa ciyaaraya waxa ku dhici doonana idaacadeenna ama idaacaddeenna Brit Arurti ayaad ku maqli doontaan. Markana qasiidooyinkii nabi ammaan ee bisha barkaysan ee Ramadaan.
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بالذكر وسلموا فالذكره يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما
qasiidadaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ii nabadgelyo.
عليك
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الملا